Πατρί μου, όταν αναλάβατε τη θέση του Τανία, που ήταν βέβαια ένα κρίσιμο πόστο, επαναρχόμαστε στη συμφωνία που έκανε με τον αρχηγό, διότι υποβάλατε όρους.
Μάλιστα. Τους δέχτηκε πρόθυμα, ναι, και τους ετηρήσανε μέχρι τέλους και οι διάδοχοι μου συνέχισαν με τον ίδιο τρόπο. Η Λούλα Ιγουκίνου ήταν η βοηθός και η αντικαταστάτρια μου και όταν με συνέλαβα συνέχισε εκείνη. Αλλά έχει και τις ιδιαίτερες πτυχές του ο τομέας αυτός.
Δηλαδή?
Πώς γινόταν, πώς διεξαγόταν η εργασία. Τότε ήταν ο πρώτος χρόνος που έγιναν οι ανταρκτικές ομάδες, ο πρώτος χειμώνας. Το χειμώνα του 55, και έπρεπε να ετοιμάσουν τα κρυσφύγετά τους και να τα εφοδιάσουν με όλα όσα θα χρειαζόντουσαν, σκεύη, ξέρω εγώ, σκεπάσματα, κουβέρτες, όλα αυτά, και είχαμε να προμηθεύσουμε όλα αυτά τα πράγματα εμείς. Για αυτούς που ήταν ιδιαίτερα στις πιο κοντινές περιοχές του Πενταδακτύλου, του Τροόδους, άλλοι σε άλλες επαρχίες σε φρόντιζαν εξιδίων, αλλά ο τομεάρχης πάντοτε θα απευθυνόταν σε μένα να πάρει τα λεφτά.
Ναι.
Τότε ενθυμούμε χρειαζόμαστε περίπου 500 λίρες την εβδομάδα για την τροφοδοσία των ανταρκτικών ομάδων, που ήταν περίπου 100-110 των αριθμών οι καταζητούμενοι που ήταν στα βουνά το χειμώνα του 55.
Ναι.
Έστελε ο αρχηγός απόδειξη παραλαβής έλαβων παρά το ποσό των 500 λίρων. Την έπαιρνα την απόδειξη στον αρχιεπίσκοπο, μου έδινε τα λεφτά και συνέχιζα τη δουλειά μου. Την άλλη εβδομάδα χρειαζόμαστε περισσότερο, τον Νοέμβριο νομίζω χρειαστήκαμε πιο πολλά, δηλαδή ήταν αυτό που σας είπα, η προετοιμασία για τον πρώτο χειμώνα που θα έμενα στα βουνά. Ήταν νομίζω 2.000 ο μήνας εκείνος. Κάποτε λιγότερα, κάποτε περισσότερα, αλλά σε αυτά δεν περιλαμβανόταν η αγορά οπλισμού, διότι εκείνα ήταν κατευθείαν από τον Αρχιεπίσκοπο ή και φρόντιζε με τους γνωστούς του αρχηγός ή μέσω του ταχυδρομείου ερχόντουσαν. Είχαμε και ανθρώπους μας στο ταχυδρομείο, τα νοσοφρονείου, ήταν ο Επαμεινώντας, ο Γιαννάκης και ο Πολύβιος, αν θυμάμαι κάποιον Πολύβιον που ήταν μημένη, όχι μόνο για την παραλαβή δεμάτων δια του ταχυδρομείου, δεμάτων με πιστόλια και τέτοια.
Ναι.
Αλλά και όταν ήταν επιστολές που απευθύνονταν στο Special Prats και λοιπά, εφρόντιζαν να τις υπεξαιρέσουν, να μήπως είναι πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση μας.
Ναι.
Έκαναν πολλές εξυπηρετήσεις. Είχαμε σε κάθε τομέα τους δικούς μας. Μια δυσκολία υπήρξε με το Ταμείο όταν εξορίστηκε ο Αρχιεπίσκοπος στις 9 του Μάρτη το 56, ναι.
Μάλιστα.
Τότε σκέφτηκα πού θα βρω λεφτά. Αμέσως μου ήρθε στη σκέψη ο ηγούμενος του κήπου.
Μάλιστα.
Πήγα, τον συνάντησα και του είπα, γέροντα, θα σας εμπιστευτώ κάτι. Φυσικά είχαμε κάποια επαφή, ήταν γνωστός και μας έδιναν αρκετές πληροφορίες, τόσο ο ίδιος όσο και οι πατέρες της Μονής, ο Αμαντή Χριστοφόρος που είχε επαφή με τους κυβερνητικούς κλπ.
Ναι.
Μου έδωσε αρκετές φορές πληροφορίες κέρυες. Λοιπόν, του λέω, χρειάζομαι τουλάχιστον 500 λίρες την εβδομάδα και θα τις παίρνω από εσάς, θα σας φέρνω την απόδειξη να τη βλέπετε από τον αρχηγό. Και την απόδειξη αυτή θα την παραδίδω εις το προξενείο. Είχα συνοηθεί με τον Ρούφο, τον πρόξενο της Ελλάδος εδώ στην Κύπρο.
Μάλιστα.
Ο Ρούφος. Πήγα, το συνήντησα και συμφωνήσαμε να κατατίθενται οι αποδείξεις στην πρεσβεία και όταν έρθει ο Αρχιεπίσκοπος να τον εξοφλήσει τον ηγούμενο. Αλλά δεν νομίζω ότι δεν τα πήρε τα λεφτά και τις ομάδες που ήταν πάνω στο τρόδος είχε δώσει εντολή και τροφοδοτούνταν από την Μονή. Δεν εξοδεύαμε για αυτούς. Λοιπόν, έτσι και έγινε. Εντάξει, λέει, πολύ ευχαρίστως, αλλά διότι τότε ήταν μεγάλο το ποσό, 500 λίρες. Δεν ήταν όπως τώρα που τις κρατάνε και τα παιδιά.
Ναι.
Του είπε μια ιδέα, λέω, μήπως κάνουν έρευνα, δουν ότι αποσύρεις πολλά λεφτά από την τράπεζα, άνοιξε κάποια οικονομική εργασία με κάποιον γνωστό σου εργολάβο για να μας καλύπτει.
Ναι.
Αυτό έγινε. Ο αρχηγός μου γράφει όταν εξορίστηκε ο Αρχιεπίσκοπος, έλα να δούμε, να το σκεφτούμε τι θα κάνουμε τώρα με τα λεφτά. Για να το συναντήσω. Διότι υπήρξαν περίοδοι που μόνο εγώ ήξερα που βρίσκεται και μου έλεγε να μην ξέρει κανείς τίποτα. Αυτό ήταν μετά την φυγή του από τη μάχη των Σπηλιών.
Ναι.
Πήγε προς τα βουνά εκεί. Μου λέει τώρα βρίσκομαι, τώρα είναι άλλο θέμα αυτό. Αλλά, πάση περιπτώσει, βρίσκομαι σε μια σπηλιά, τα πόδια μου είναι μέσα στη λάσπη, τα άρμυλα μου έλειωσαν και σε παρακαλώ να μου ετοιμάσεις ένα ζευγάρι άρμυλα. Έστειλε μέτρα και τα κάναμε τα άρμυλα, αλλά τα μέτρα όταν τα είδε ο οικοδομητοποιός, είναι παρένθεση αυτό, ήταν ο Φίνος. Στην οποία εργαζόταν ο Αριστείδου, ο Παναγιώτης ο Αριστείδου.
Μάλιστα.
Όταν τα είδε, λέει, μα δεν είναι δυνατόν να είναι αυτά τα μέτρα του Διγενή. Εδώ το Διγενή φανταζόμαστε γίγαντα.
Ναι.
Έτσι φανταζόντουσαν. Και τα έκανε λίγο πιο μεγάλα.
Ναι.
Και ήταν μεγάλα του και τα πιάσε ο Λάμπρος ο Αυκαλίδης.
Ναι.
Αλλά τότε μου γράφει να μην ξέρει κανείς που βρίσκομαι. Και αν αντιληφθείς ότι θα υπάρξει κίνηση στρατιωτών προς τα εδώ και λοιπά στην περιοχή μου, να δώσεις εντολή να γίνουν διαδηλώσεις, να γίνει δράσεις αλλού για αντιπερισπασμό. Είχα και τέτοια εξουσία από μέρους του. Μου γράφει λοιπόν όταν εξορίστηκε ο Αρχιεπίσκοπος να έρθει να με συναντήσεις και να τα συζητήσουμε. Ήταν πάνω στον κύκλο. Εγώ ήξερα ότι αφού εξόρισαν τον Αρχιεπίσκοπο και τον Παπασταύρο, παρακολουθούν και εμένα οπωσδήποτε. Λέω να μην πάω, μήπως τον προδώσω. Του έγραψα όμως αμέσως, μόλις κανόνισα το θέμα το οικονομικό, να σας γράψω σε δύο φάσεις για να μήπως πέσει η πρώτη επιστολή κλπ. Και το έγραψα τις ενέργειες που έκανα και συμφώνησε πλήρως, ευχαριστήθηκε ότι έλυσα το οικονομικό πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο. Και συνέχισε έπειτα, όταν με συνέλαβαν στις 27 του Μάρτη του 56, συνέχισε η Λούλα Ιγουκίνου που ήταν η βοηθός μου με τον ίδιο τρόπο. Από τον ηγούμενο, στην πρεσβεία οι αποδείξεις και λοιπά.
Πότε σας συνέλαβαν, πάτερ μου?
27 Μαρτίου το 56. 26, 27, κάπου εκεί.
Κάτω από ποιες συνθήκες σας συνέλαβα και πού?
Λοιπόν, είχε περάσει 25 του Μάρτη, είχαμε, όπως έκαναμε πάντα, τη δοξολογία στη Φανερωμένη κλπ. Θυμόμαι, ήμουν και εφημέριος. Ήταν η επόμενη μέρα, πρέπει να ήταν Τετάρτη, γιατί ετοιμαζόμουν για να κάνω προγιασμένη. Ήταν περίπου μεσάνυχτα. Έστω ήταν και η μικρή Λένια με πυρετό όλο το βράδυ. Σε κάποια στιγμή, και ήμουν ξύπνιος δηλαδή, παρακολουθήσω το μωρό, εντελήφθηκα στρατιώτες. Από το σπίτι μου ήταν το παράθυρο που βλέπει προς την βιβλιοθήκη της Φανερωμένης, εκεί το γωνιέρο.
Ναι.
Ήταν εκεί το υπνοδωμάτιο μου. Κοίταξα, είδα στρατιώτες από κάτω και λοιπά. Και κατάλαβα ότι για μένα έρχονται. Εκτύπησε η πόρτα. Το βράδυ όμως συνήθιζα να βγάζω και την ασφάλεια του κουδουνιού. Έχω μια δικαιολογία να καθυστερήσω,
ναι,
να ανοίξω. Όταν εκτύπησε η πόρτα, άφησα να χτυπούν, πήγα, άναψα το σπίρτο, έκαψα εκείνα όλα που είχα μέσα στην νησιά του θερμοκρατήρα και ξάπλωσα και λέω στην παπαδιά πήγαινε ερώτα ποιος είναι πρώτα για να περάσει και λίγος χρόνος να καούν και να έρθει να μου πεις, να μην ανοίξεις. Λοιπόν, πήγαινε, θέλουμε το Πάτερ Φώτιο. Και πήγε στην αστυνομία. Ήταν, να θυμούμε καλά, ήταν και Τούρκος, ένας λοχίας Τούρκος, ήταν το Special Branch. Σηκώθηκα, πήγα με τις πιζάμες στην πόρτα, άνοιξα το παραθυράκι, λέω, τι θέλετε, σε θέλουμε μια στιγμή να κάνουμε έρευνα στο σπίτι, πιστεύουμε για μια στιγμή να πάμε στην αστυνομία. Καλά, λέω, με συγχωρείτε, έδιμουμε τις πιζάμες. Να ντυθώ για να κερδίσω περισσότερο χρόνο. Εντύθηκα, πήγα, τους άνοιξα, άρχισαν έρευνα από το... Ήταν το χώρο, μετά ήταν το γραφείο μου απέναντι και ώσπου να καταλήξουν στον μπάνιο, πέρασε και μια ώρα. Θυμούμε στο γραφείο, ήταν τα λεφτά, είχε αρκετά λεφτά, λέει, μα έχεις κάμποσα λεφτά, βλέπεις. Λέω, δεν συνηθίζω να έχω με την τράπεζα λογαριασμό, ό,τι έχω τα έχω εδώ πέρα. Λοιπόν, ερεύνησαν παντού, τους είπα, πάρτε καμιά λιμονάδα, κανένα καφέ, τους πρόσφερα και τα λιμονάδα. Ήταν δύο-τρεις αυτοί και οι στρατιώτες κάτω, κυκλωμένο το σπίτι. Όταν τέλειωσαν, λέει, το γραφείο σου στην εκκλησία που είναι. Να πάμε στο γραφείο σου στην εκκλησία. Φαίνεται αυτοί άκουσαν γραφείο.
Ναι.
Και... αλλά λέω, μα δεν έχω γραφείο, έχω εκεί στο ξενοδοχείο ένα τραπέζι, ένα αυτό εννοείται. Πάμε, πήγα, τους άνοιξα. Ήταν ακόμα μόλις είχαν χτιστεί τα αίθουσες της Σοχέν. Δεν είχαν καλά-καλά εξοπλιστεί. Κάτω με το ξενοδοχείο, κάτω να λέω, εδώ είναι το γραφείο μου, άνοιξα, δεν είδα τίποτε. Να πάμε μια στιγμή, λέει, στον αστυνομικό σταθμό. Αυτό ήταν η στιγμή, ξεκινήσαμε για την Μορφίτα.
Μάλιστα.
Θυμούμαι όταν μπήκα στην Ομορφίτα, στην αστυνομία, με παράδοσαν εκεί στην αστυνομία, άκουσα να πει μια φράση αυτός το Special Branch, είπε ένα όνομα. Δεν ξέρω γιατί το είπε.
Ποιο όνομα?
Ένα όνομα συνεργάτου.
Ναι.
Και φαίνεται ήθελε να πει ποιος με πρόδωσε. Ή για να, για να παραπλανήσει, ή αν ήταν η πραγματικότητα, αλλά γιατί να μου πει την πραγματικότητα.
Ναι.
Δεν για να υποψιαστώ κάποιον άλλον, γι' αυτό δεν λέω τίποτα. Άνοιξε μια πόρτα, αφήρεσαν όλα τα πράγματα, άφησα την Καινή Διαθήκη που κρατούσε την τσέπη μου, λέω αυτό το χρειάζομαι.
Και το άσωσα, το άφησα.
Την άφησα,
ναι.
την Καινή Διαθήκη. Και πήγα μέσα, ήταν άλλοι τέσσερις, ήταν ένα δωμάτιο, περίπου 8 επί 8 πόσο ήταν πόδια και είχε στις τέσσερις γωνίες πάγκους, πέτρινους.
Ναι.
Ήταν τα τέσσερα κρεβάτια που έπαιναν εκείνοι. Μου έρωσαν και μια δυο κουβέρτες και λέει, να μείνετε εδώ. Έως το πρωί...
Τι ήταν οι άλλοι, πάτερ μου?
Θυμούμε τα διάρκεια που ήμουν εκεί, αν του συνήθισα μόλις πήγα ή αν ήρθαν έπειτα, ήταν ο Κωστάκης, ο Ηρακλέους, να ήταν και αυτός, ήταν κάποιος, ο Στρόβολο, νομίζω ήρθε και ο Γιαννάκης, ο Παμινώντας, σε εκείνη την περίπτωση, από τους γνωστούς μου. Ως το πρωί έγιναμε 12 ή 14. Είχε και ένα μικρό 13-14 χρονών. Και θυμούμε το επόμενο βράδυ είχε πυρετό το παιδί. Όταν ήθελα να κρατήσω, άρχισε να μου λέει και εγώ είμαι. Ήταν ένα Περέιρα, ήταν αυτό.
Ο Τζος Περέιρα.
Ναι. Εγώ λέει, η γυναίκα μου είναι Ελληνίδη, η μάνα μου είναι Ελληνίδη, κάτι μου λέγε. Δεν είναι ντροπή σου να έχει και καταγωγή να έχεις αίμα ελληνικό και να συμπεριφέρεσαι έτσι, μα εγώ είμαι ανθρωπιστής, είμαι. Να λέω, να, κοίταξε, αυτό το παιδί κινδυνεύει η Βρετανική Αυτοκρατορία από αυτό το παιδί. Και εδώ φέρεις εδώ με τον πυρετό και λιώνει μέσα στον πυρετό και δεν φροντίζει. Μα ποιο λοιπόν, πού είναι, λέει. Να το λέω, πήγαινε και έξω πάνω. Να το στείλω μια αμέσω και πήγαινε να σε δώσω γιατρό και τέτοιο.
Θυμάστε το όνομα του παιδιού.
Για φεύγει.
Δεν πειράζει. Λοιπόν.
Άρχισε να με ρωτά ορισμένα πράγματα. Τώρα ποιος θα κάνει τη δουλειά σου που είστε εδώ και λοιπά. Λέω, ένας ιερέας έμεινε και ο διάκος, λέει, θα κάνει ο διάκος τη δουλειά σου. Ο διάκος ήταν ο πατενέρχος τότε ακόμα.
Μάλιστα.
Λέει, ο διάκος δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του παπά. Έδες άλλες δουλειές σου. Έδες άλλες, λέω, να πηγαίνω κάθε εβδομάδα στο νεκροκομείο και κάνω ομιλία και εξομολόγηση. Πηγαίνω στο σανατόριο της θαλάσσας κάθε 15 και τους κάνω ομιλία και εξομολόγηση και κάθε μήνα λειτουργία. Αυτά δεν μπορεί να τα κάνει ο διάκος, εγώ το περνά έτσι.
Ναι.
Τι νόσο εννοούσε, αλλά με άλλα πράγματα, μα δε, τι άλλα λέω. Λέει, καλά, στην ΕΟΚΑ, αυτά της ΕΟΚΑ, δεν είσαι στην ΕΟΚΑ. Λέω, επειδή δεν θέλαμε να πούμε ούτε και ψέμα, αλλά ούτε και να ομολογήσουμε. Λέω, εάν έχετε στοιχεία εις βάρος μου, να με παρουσιάσετε σε ένα νόμιμο δικαστήριο για να απολογηθώ. Και αν με παρουσίαζαν σε δικαστήριο, θα έλεγα, αυτό το δικαστήριο δεν είναι νόμιμο.
Ναι.
Γιατί αντρεί την εξουσία του από παρανόμως υφισταμένη αρχήν, τον
ναι.
κυβερνήτη.
Μάλιστα.
Ότι από τις 15 Ιανουαρίου, του 50 οι Εγγλέζοι στην Κύπρο παρανόμως υφίστανται. Διότι το μεθοδικό ψήφισμα, ο λαός αξίωσε αυτό το πράγμα, τώρα δεν είσαστε εδώ παρανόμως. Και επομένως δεν αναγνωρίζω αυτό το δικαστήριο και πάλι δεν θα μιλούσα.
Ναι.
Η γραμμή μου ήταν αυτή.
Δεν είχες σκεφτεί από προηγουμένως την γραμμή.
Αυτό έλεγα και στους άλλους.
Ναι.
Τι θα πούμε, να σας παρουσιάσω δικαστήριο και αν αυτό θα πούμε, να μην πούμε ψέματα.
Ναι.
Δεν το αναγνωρίζουμε αυτό το δικαστήριο, γι' αυτό δεν συνεργάζουμε. Γι' αυτό και ο Νίκος ο Γεωργίου, όταν τον είχαν στις πλάτρες, τον χτυπούσαν στην κοιλιά με άμμο, όμως πληροφορηθήκαμε,
ναι.
για να πει ένα ναι ή ένα όχι και δεν είπε ούτε ναι ούτε όχι μέχρι που πέθανε.
Οι ανακρίσεις πότε τελείωσαν, σας κακοποίησαν
καθόλου. 16 μέρες. Όχι σωματική κακοποίηση, ψυχολογική. Αλλά δεν, αυτά, είμαστε προετοιμασμένοι. Αυτά τα είχαμε, εμάς μας ενδιαφέρει να πάει μπροστά ο αγώνας.
Yeah.
Όταν αποφασίσει κανείς να αποθάνει, όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Διότι για να βγούμε στην αρχίσουμε τον αγώνα, είπαμε, αποφασίσαμε να θυσιάζουμε και η οικογένεια και τα πάντα. Τώρα αυτά είναι λεπτομέρειες, είτε νηστοί, πεινασμένοι, είτε... μετά με πήραν στη φυλακή.
Πόσες μέρες κράτησε η ανάκριση?
16 μέρες στην Ορφίτα. Μετά με πήραν στο 9, τον μπλοκ 9, στις φυλακές που ήταν οι κομμουνιστές. Γιατί μου είπε αυτός ο αξιωματικός ότι είχε διαταγή από τον κυβερνήτη να μην πάρει στα κρατητήρια, γιατί έχω συνδέσεις με πολλούς εκεί και θα είμαι επαναστατικός τύπος. Και με πήρε με τους αριστερούς.
Ναι.
Λέω, μα εγώ δεν έχω καμιά σχέση με. Λέει, εδώ είναι η εντολή του κυβερνήτη. Φυσικά περάσαμε καλά, δεν είχαμε. Τους αντιμετώπιζα όπως αντιμετωπίζεις συνασθενείς σου στο νοσοκομείο.
Ναι.
Δεν ξέρεις, δεν σε ενδιαφέρει ποιος είναι και τι κάνει. Εκεί οι άνθρωποι προφέρθησαν, έβαλα σε ένα κελί. Μετά ήρθε η ώρα που τους έβαζα σε γραμμή να τους μετρήσουν και μου έδωσα ένα νούμερο. 272 νομίζω, αν θυμούμαι καλά. Ήμουν μόνος μου στο κελί, ένα μικρό κελί. Μου λένε θα βγούμε έξω για να μας μετρήσουν, να σταθούμε γραμμή. Εγώ λέω δεν θα βγω έξω. δεν είμαι νούμερο. Είστε ο αξιωματικός, ένας ήτεν λοχίας αυτός. Λέει να βγεις έξω, να πας. Και με είπε δολοφόνο, κάτι τέτοιο.
Ναι.
Ή γουρούνι, κάτι, μια υβρισά.
Ναι.
Και του λέω, σε ευχαριστώ που δεν με είπες Άγγλο.
Ναι.
το αγγλικά ήξερε και αγγλικά, δεν μιλούσα πιο καλά. Πού να καταλάβει φυσικά. Λοιπόν, μετά λέω δεν θα βγω έξω. Σκοπός δεν είναι για να δεις ότι είμαι παρόν. Να με βλέπεις τώρα, να με λογαριάσεις και να προχωρήσεις στους άλλους. Πήγα να με τραβήξει, αλλά αντέδρασαν και οι κομμουνιστές και έμεινα εκεί. Εφώναξαν τον υπεύθυνο του κάμπου, ένας μέτσορ, θυμάμαι το όνομά του, Τσάπτα. Λοιπόν, ήρθε, έκαναν και τον θρησκευτικό αυτό, λέει εντάξει να μένεις εδώ και να βλέπει να του είπε να περνάνε, να τον βλέψανε μέσα και έπειτα να πηγαίνει στους άλλους και δεν εδέχτηκα να πάω. Μετά σήκωσαν τους αριστερούς και τους πήραν στο Μπίλα, ήταν η πρώτη που πήγα στο στρατόπεδο της Μπίλας, τον κάμπο της Μπίλας. Στην Μπίλα τους πήραν τους κομμουνιστές μόνος τους. Και μάλιστα εμένα με πήρανε στις κεντρικές φυλακές, εκεί που ήταν οι κατάδικοι, ναι. Αλλά στον μπλοκ που ήταν οι ανήλικοι.
Μάλιστα.
Στον μπλοκ 2. 2 ή 1, δεν θυμάμαι ποιο είναι το 1. Βασιλωτούσε με τους αυτούς. Και εκεί συνάντησα και τον ησύχιο Σοφοκλέους. Και ήταν και αυτός με προσωποκράτηση. Μου φέραν και ένα χαρτί από το κατηγορητήριό μου και έγραφε πάνω Paymaster General of EOKA.
Πώς το έμαθα?
Ξέρω κι εγώ. Εμείναμε την πρώτη νύχτα εκεί, μας έδωσαν, ήταν το στρώμα μας, ήταν ένα δυο σανίδια, όπως τη Δουκάνη ακριβώς.
Ναι.
Με δύο ζυγούς από κάτω και 6 κουβέρτες. Να βάλεις από πάνω σε θέσεις, από κάτω σε θέσεις, δική σου δουλειά. Εξαπλώσαμε λοιπόν το βράδυ. Βλέπω ότι ο ήταν άσπρος. Κάναν παρέλαση οι κοργοί. Όλο το βράδυ δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε. Το πρωί κάναμε παράπονο. Είπα και στα παιδιά και σε όλους να ζητήσουμε να μας δώσουν ασβέστη να βάψουμε τους τοίχους, να μας δώσουν νερό, να βράσουμε, να τις έκαναμε με τη μητέρα μου, θυμούμε όταν είχε κοριούς, εχογλούσαμε νερό μέσα στο καρτσί και γύρναμε πάνω στα σανίδια και ψοφούσαν οι κορκοί.
Ναι.
Εν πάση περιπτώσει, σε μια-δυο μέρες τους εξωθρέψαμε. Γιατί ήρθε, θυμούμε, έκανα παράπονο, ήταν ο καλόγερος. Το πρωί που ήρθε να με δει, τα λοχίας ήταν εκεί στο δεσμοφύλακας. Και ήταν με τον Άκερς. Και όταν του είπα, τότε έμαθα και το όνομα τους, Pet Packs, έτσι τους λένε τους κοριούς.
Ναι.
Και μας έδωσαν, μας διευκόλυναν και εξοδευτρέψαμε τους από όλες τις φυλακές. Ήταν γεμάτα, δεν μπορούσε να κοιμηθείς, να... Μας άφησαν εκεί με την εντολή, ενώ όσο ήταν έξω τα παιδιά, να μην έχουμε καμία επαφή με τα παιδιά. Άμα στο κελί μας, όταν θα τους έπαιρνα για δουλειά, τότε θα βγαίναμε εκεί μπροστά από το κελί μας.
Ήταν κατάδικοι του κοινού, ποινικού δικαίου ή
όχι,
πολιτική.
Ήταν πολιτική κατάδικη, ναι. Τα παιδιά δικά μας.
Ναι.
Και εκεί ήταν απέναντι το 5, που είχαν βάλει εκείνους που είναι σε τιμωρία. Θυμούμε εκείνες τις μέρες, τις πρώτες μέρες, ήταν ο πήγα στις φυλακές. Ήταν ο Χαρίλαος Μιχαήλ, ήταν ο Ζάκος, εκεί στο 5. Και ο Στέλιος ο Μαυρομάτης, νομίζω, είναι αργότερα. Και κάναμε και μερικές σκέψεις πώς να τους συγκαδεύσουμε. Είχε έναν Μαριάνο εκεί, τον εμπλησίασα, εφοβήθηκε, δεν θα τους ανοίξεις. Και το σχέδιο ήταν, την ώρα που θα είδαν μέσα στην αυλή οι άλλοι, να τους ανοίξει μια κουβέρτα, γιατί το περιτυχίσμα των φυλακών έχει από πάνω γυαλιά,
ναι.
Αυτά, για να μην πληγωθούν. Είχαμε σκεφτεί να δίσουν μια πέτρα στο έναν άκρο της κουβέρτας μεγάλη, να τη ρίξουν από εκεί, να έχει και από εδώ πέτρα, να πιάσουν, να βγουν πάνω, να κατεβούν από εκεί και να φύγουν.
Ναι.
Τους σήκωσαν όμως από εκεί μετά. Δηλαδή, σκεφτούμαστε με ποιον τρόπο να βοηθήσουμε και αυτά.
Ήταν με μεθάνατοι τα παιδιά,
ακόμα
ο Ζάκος και ο Μιχαήλ.
Ναι. Δεν θυμάμαι αν είχαν ήδη καταδικαστεί ή αν ήταν υπόδικοι.
Ναι.
Δίνουν μελοθάνατο σήμερα στο 7 συνήθως. Πρέπει να ήταν υπόδικοι ακόμα. Και κουβιάζομαι αρκετά με τα παιδιά. Έπειτα με σήκωσαν από εκεί. Έκαμε παράπονο ο δικηγόρος του Ισύχιου Σοφοκλέους ότι μια και δεν είμαστε καταδικασμένοι από δικαστήριο, δεν μπορούσαν να μας κρατούν μέσα στις φυλακές με τους καταδίκους. Και μας σήκωσαν και μας πήραν στους. Στην πύλα μπάλε με τους αριστερούς. Με άφησαν περίπου έναν ή ενάμιση μήνα εκεί, στην πύλα.
Η συνέντευξη συνεχίζεται στην επόμενη ταινία.